Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili. Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la 673 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En la tria raporto pri la Seula Uko direktas al ĉiuj radioamikoj Barbara Pietrzak. Pro la interretaj problemoj tiu ĉi raporto ne povis aŭdiĝi dum la kongresa semajno rekte el la kongresurbo. Ni aŭskultu ĝin do en la postkongresaj tagoj jam el Varsovio. La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio.
Estas granda plezuro renkonti persone de nove la eksan generalan direktoron de UEA, Osmo Buller. Iom surprize vi rapide forlasis Nederlandon kaj instaliĝis en Finnlando. Kompreneble multaj amikoj povis tion konstati sekvante kelkajn informojn per Facebook, ankaŭ sekvante intervjuon kiun vi donis al Sezonoj. Tiukaze ni scias, ke post via profesia longa laboro favore alla Esperanto movado vi translokiĝis al Finnlando kaj evidentiĝis ke tie vi fariĝis tre fama persono kiu respondecas pro la urba komunumo, urbaj aferoj. Kiel ĉio ĉi aspektas? Ĉu fakte vi estas prezidanto de Taivalkoski?
No jes, mia oficiala titolo estas prezidanto de la urba deputitaro de Taivalkoski. Sed mallonge oni povas paroli pri prezidanto de Taivalkoski. Do Taivalkoski estas la komunumo, la municipo, kie mi naskiĝis kaj kie mi vivis ĝis 17 jarulo. Poste mi iris al la urbo Oulu, kie mi plu studis kaj laboris ĝis mi iris labori ĉe UEA en 1985. Do entute mi laboris ĉe UEA en tri periodoj. Komencis en 1985 kaj fine mi emeritiĝis en 2006. Sed dum tiu periodo mi du foje reiris al Finnlando, kai en amba fojoi juste al Taivalkoski, kie en la periodo 1989-1991 mi laboris kiel municipa oficisto pri kulturaj aferoj. En tiu tempo mi ankaŭ havis la okazon apliki Esperanton en mia laboro, ĉar kunlabore kun la Pola Televido. Ni tiam faris filmon pri la spertoj de sinjoro Josef Molka, kiu estis dekokjara knabo, kiam li estis kaptita de germanoj kaj portita kune kun 300 da aliaj junaj poloj juste al Taivalkoski por konstrui fervojon tie por la uso de la germana armeo, kai en 1990 li povis reveni al tiui lokoi, kai Roman Dobzinski la Pola Televido tiam akompanis lin, kai ni faris duon horan filmon pri liai tiamai spertoi. Poste duan fojon mi revenis al Finlando, donen nur la Pola signora Molka revenis al Finlando, sed mi mem dum mia periodo ce UEA revenis du foje al Finlando por labori tie la duan fojon en la jaro 2002.
De nome por direktoro de la instituto?
De la instituto Päätalo. Kalle Päätalo estas, estis, ĉar li forpasis jam en la jaro 2000. Li apartenas al la plej famaj, plej popularaj finnaj verkistoj. Li naskiĝis just en Taivalkoski, kaj tie estis fondita speciala instituto, kiu organizas interalie kursojn pri verkado por verkemuloj, verkeamatoroj, kaj tiel plu. Mi gvidis tiun instituton dum iom pli ol du jaroj, kaj denove en la jaro 2004 mi revenis al UEA por la posteno de la generala direktoro ĝis mia emeritiĝo en 2006. Do post la emeritigio, do mi fakte restis preska unu jaron ancora post mia emeritigio en Rotterdamo, gis mi definitive revenis al Finlando. Kie giuste tiam, au baldau post mia reveno, okazis electado de novai komunumai deputitoi, ce kiu electoi mi successis, kai tiam la nova deputitaro havis ian unuan kunsidon, tiam gi electis min, kiel sian presidenton, kai nun kiel diri, en la municipa hierarkio mi estas la
plei alte la, stupa.
Persona numero uno, tiel ke eksemple la urbestro, kiu estas plen tempa funkciulo, kompreneble, kai en la praktiko kvasaŭ la generala direktoro de la municipo, en la hierarkio li situas sub mi. Mi estas tia demokratie elektita persono, alkies taskoi kune kun la aliai deputitoi apartenas decidibri sia spetsai grandai demandoi de la komunumo kiel pri budgetai aferoi kai tiel plu. Krome almiai taskoi apartenas anka multai pure representai aferoi. Kai fakte tu se mainoin post mia elekto mi jam faris unu eksterlandan vojaĝon en tiu mia nova rolo al Estonio, kie Taivalkoski havas Gemel urbeton, kiu ĉijare festas la 25-jariĝon de sia formala sendependeco kiel memstara urbo.
Ĉu tio signifas, Osmo, ke vi povas praktiki en via posteno ankaŭ la projekton, kiu estas komuna al la Esperanto-movado, do ĝemelaj urboj?
Yes, evidente. Cetere mi ankaŭ esperas, ke pli aŭ malpli frue mi venos ankaŭ al Pollando, ĉar Taivalkoski havas etan ĝemelurbeton ankaŭ en Pollando. Ĝi nomiĝas Dusnik en la proksimeco de Poznano, fakte. Tiu ĝemela rilato kun la pola municipo estis dank alla Estona, char la Estona jam estis en rilatoi kun tiu pola loko pli frue, kai iel la Estona sugestis al ni, ke anka ni povus pli vastigi nian gemelan rilaton al Pollando, kai tiu okazis antaa trikvarjaroi tiu starigude tia oficiala rilato interniaidu municipoi. Do oni povas diri, ke la plej grandan parton de mia tempo nun tempe prenas aferoi, kiu rilatas alla vivo kaj evoluigo de mia propra naskiĝloko, kaj Esperanto nun estas en multe pli fona pozicio ol antaŭe, ĉar antaŭe kompreneble mi estis 24 horojn por tiel diri esperantisto plene, mi simple ne havis tempon por aliaj aferoj, et ne por tiaj propraj aferoj, ĉar unu aspekto de mia nuna vivo kiel esperantisto estas juste tio, ke nun mi havas tempon por legi esperantolibrojn, multajn librojn, kiujn dum la restado en la centra oficejo mi aĉetis tie en la libroservo, sed kiel generala direktoro neniam havis tempon legi ili, sed mi ĉiam pensis, ke nu bone, mi iam emeritiĝos kaj tiam mi havos pli da tempo. No, fakte non estas tiel, ke mi estante emerito, mi non konstatas, ke mi tamen ne havas tiom da tempo, kiom mi supposis, ĉar venis tiuj urbaj aferoj al mia tagordo. Se tio estas io, kiu daŭros kvar jarojn, kaj eble tio sufiĉos por mi, kaj poste mi povos denove esti pli plentempe esperantisto, almenaŭ en la privata vivo.
No, mi ĝojas tamen, realdige fidi, ke esperantisto vi tamen restas, ĉar vi estas komitatano, co? Kaj yes. Mi tre ĝojis renkonti vin ĝuste ĉi tie en Seulo, en tiu ĉi rolo, ne nur pro via intervenoj, ne nur pro via sperto, sed ankaŭ pro via engaĝiĝo en la komitatajn laborojn. Interalie, se temas pri la denova, do post unu jara pauzo, pri laboro de la kongresa rezolucio, kiam hodiaŭ mi estis en la pola ambasado, venis la demando, al kiu ni direktas tiajn rezoluciojn, kaj fakte konante la situacion antaŭan, mi povis klarigi, kien, al kiuj personoj, al kiuj organizoj la rezolucio estas direktata.
Jes, do ĝuste la rezolucio rilatas al la daŭripova turismo kaj daŭripova evoluo, aŭ iel koncize dirite daŭripova turismo, kiu estas la temo de tiu ĉi kongreso, kaj dum la semajno okazos, jam okazis kunsidoj kun debatoj pri tiu temo, kai el tiui debatoi kai diskutoi devus naskigi iui ideoi kiuin oni metos en la kongresan resolution kai efektive en la grupo kies tasko estos redaktila finan tekston mi estas unuilla membroi. Tio estas mia tasko kadre de UEA dum tiuci semaino, sed krome jom pli long perspektive mi efektive estas membro de la komitato. Kai krome mi esas membro ankaŭ de la financa komisiono de UEA, ĉar kompreneble kiel multiara direktoro mi ankaŭ aparte spertas kaj konas tiun parton de la funkciado de UEA kaj klopodos utiligi miajn spertojn per konsiloj kaj komentoj kadre de tiu komisiono.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi scias, ke niaj aŭskultantoj kun streĉitaj oreloj sekvos viajn vortojn. Gratulojn en via laboro en Taivalkoski, kaj mi tre ĝojas, ke ni daŭre kunlaboras favore al la Esperanto-komunumo.
Mi kore dankas. Eble mi ankoraŭ aldonu, ke kadre de tiu mia nova laboro en diversaj okazoj, kiam oni prezentas min, oni ankaŭ rakontas pri tio, kion mi antaŭe faris, antaŭ ol mi emeritiĝis kaj komencis okupiĝi pri tiuj ĉi urbaj aferoj. Kai kompreneble tiui ciam estas okazoi por reklami Esperanton, ĉar oni diras, ke mi estis dum multaj jaroj generala direktoro de Universala Esperanto-asocio. Do tio estas ia natura maniero, sen truda maniero. Iomete reklameti.
Autukato iu aparta.
Juste, yes. Bone, mi mem ankaŭ kore salutas la aŭskultanton, inter kiuj estas multaj miaj konatoj jam de multaj jaroj. Kai mi esperas, ke dum estontaj jaroj ĉe diversaj okazoj en Universala alle congresso e alle eventoi ne havo su caso rencontici.
Mi certas che core danke pro nia anta microfono rencontigio. Inter la congresanaro de la 102 UCO en Seulo estas du representantoj de Filipinoj, kaj unu el ili estas nia antaŭmikrofona gasto. Bonvolu prezenti vian nomon.
Saluton karaj, mi estas Albert Stalingrido, mi estas 19-jara studento pri geografio en Filipinoj, kaj mi estas nun la prezidanto de Filipina Esperanto-Junularo kaj unu el la du historiaj partoprenantoj el Filipinoj de la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. La Komisiono pri Azia Esperanto-Movado kun la gvido de Sinjoro Sojinsu aranĝis azian karavanon, en kiu oni subvencios personojn el aziaj landoj po unu por vojaĝi al Seulo por la 102 Universala Kongreso, kaj mi estis inter la elektitaj personoj, kiujn ili subvencies por vojaĝi.
Do mi gratulas, sed tio ne estas subvencio nur pro la fakto, ke vi konas la lingvon, sed vi ankaŭ estas organizanto de la movado.
Yes.
En Filipinoj. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu via agado vi povus diri al ni? Kiel ĉio ĉi komenciĝis, kiel evoluas, kiaj estas perspektivoj?
Do fakte, kiam mi eklernis Esperanton antaŭ 4 jaroj en 2003, tute ne estis Esperanto-movado en tiu lando, ĉar estis antaŭaj Esperanto-movadoj, sed provoj jam forvelkis antaŭ ne multaj jaroj. Do kiam mi eklernis Esperanton, mi ankaŭ trovis aliajn lernantojn en lernu.net, kiuj interesiĝas lerni Esperanton, kaj mi diris, ke kial ne formu klubon. Interalie ni formis grupon en Facebooko, kaj tiam estiĝis la intereso fondi la lokan movadon tie, kaj en la sama jaro, 6 monatojn post kiam mi eklernis Esperanton, ni fondis la Filipinan Esperantistan Junularan organizon, kiu nun nomiĝas kiel Filipina Esperanto-Junularo kaj la landa sekcio de Filipinoj en Tejo. Do ni precipe agas por organizi kaj kunlaborigi filipinajn esperantistojn, ĉar filipinanoj estas precipe multlingvaj, ĉar estas diversaj lingvoj en Filipinoj. Do ili certe interesiĝas pri la ebloj renkontiĝi kaj interagi kun aliaj personoj de aliaj landoj kaj aliaj kulturoj. Do ni vidas, ke Esperanto povas roli kiel bona instrumento por malfermi siajn proprajn horizontojn. Do mi organizas ĉi tiun movadon kaj ni pripensas daŭre la eblojn por kunlaborigi filipinanojn kaj aliajn junuloj en aliaj landoj de Azio kaj la tuta mondo.
Kie estas viaj unuaj spertoj pri la Universala Kongreso en Seulo?
Mia unua sperto pri la Universala Kongreso estas ke mi finfine renkontis persone la homojn kies vizaĝojn mi nur vidadis en Facebooko kaj ho ve, ili vere ekzistas, ili vere estas tiel kaj ili vere bone regas Esperanton, ne nur en la interreto sed ankaŭ per parolo kaj vere estis la malfacila sperto, ĉar mi havis malfacilaĵojn kun vizo kaj la vojaĝo de la flughaveno ĝis ĉi tie estis iomete malfacila. Do kiam mi iris ĉi tien finfine kaj vidis la homojn kiujn mi vere longe sopiras, niam kvar jarojn interagas nur per interreto, sed jen ili jam kaj mi jam povas persone paroli kun ili, kvazaŭ ni estas jam amikoj de longe.
Tio estas ja io karakteriza por la esperantista medio.
Yes, mi konsentas.
Kiujn programerojn vi partoprenas, kiujn vi plej ŝatas?
Mi eble plej ŝatas la junularajn programojn, ĉar tie kompreneble estas relative malmultaj gejunuloj kaj la junularaj programoj kunigas nin ne nur por prepari formalajn aferojn, sed por kune amuziĝi kaj konatiĝi. Mi ankaŭ ŝatis kelkajn movadajn programerojn, ekzemple tiu pri la azia movado, ĉar vere koncernis min aferoj pri la azia movado kaj mi vere emas kunlabori kun aliaj movadanoj kiel pli progresigi nian movadon en la regiono, ekzemple en sudorienta Azio kaj ankaŭ en aliaj landoj kiel Japanio, Koreio kaj ekzemple en suda Azio kiel Barato, Nepalo kaj Pakistano.
Koran dankon pro viaj vortoj. Mi deziras, ke vi kunportu el Seulo ankoraŭ pli riĉajn impresojn, yes, ol ĝis nun vi kolektis, yes, kaj kompreneble multajn sukcesojn al la Esperanto-movado, junulara movado en Filipinoj. Kaj mi esperas, ke jes, jen kaj jen ni ankaŭ ricevos iujn raportojn kiel Pola Retradio pri tio, kio ĉe vi okazas.
Yes. Koran dankon.
Koran dankon. Antaŭ mia mikrofono gastas Arko el Ĉinio, alivorte
Kon Ŝaofeng.
Bonvenon, kaj mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas. Des pli ke, kiel mi komprenas, vi kontribuas al la jaro Zamenhof-cent, pri kiu mi estas komisiito. Do unue eble mi ŝatus demandi vin pri tiu projekto, kiun vi realigas kaj pri kiu vi ankaŭ raportis dum la 102 en Seulo.
Yes, do dimanĉe estis la programero Teo kaj Amo kune kun legado, voĉ legado por la memoro aŭ centjara Zamenhof-jaro.
En kio konsistis tiu ĉi programero? Voĉ legado, kion celas? Ĉu estas iu aparta projekto?
Do estas kune kadre de la Teo kaj Amo lanĉis Ĉina Ligo de esperantistaj instruistoj kaj Pekina Esperanto-Asocio. La celo estas altigi nian lingvonivelon kaj montri la belecon de la vortoj. Kaj pro tio, ĉe la retejo de Ĉina Radio Internacia aperis la regulo de tiu konkurso. Unue estas multaj gvidantoj el diversaj landoj. Ekzemple en Ĉinio estas tri personoj: Zhao Jianping, la ĉefparolisto de el Ĉina Radio Internacia, kaj emerita parolisto Liu Junfang, kaj mi. Kaj ankaŭ en Japanio, Belmonto, jam aperis multajn fotojn ĉe la retejo. Kaj ĉiumonate de aprilo komencis la programo. Do oni devas voĉlegi la artikolon La homo kaj la sezonoj, prozo de hungara verkisto Julio Baki. Kaj due la partoprenantoj eble povus elekti la artikolojn voĉlegi aŭ laŭ sia plaĉo elekti iun ajn artikolojn por partopreni. La gvidantoj donis la konsilon al voĉleganto, kaj tiu sonregistraĵo aperis ĉe la retejo. Ĉiumonate oni elektis la sukcesintoj, kaj ankaŭ la jara sukcesintoj. Kaj tiuj personoj eble partoprenos la festivalo de Teo kaj Amo de decembre.
Do tiu konkurso pri la voĉlegado okazas ĉiumonate.
Ĉiumonate de aprilo.
Ĝis novembro?
Decembro.
Ĝis decembro.
Yes.
Do gratulon, tio estas tre bela informo, kaj mi mem devas viziti vian retejon, sed samtempe mi eksciis, ke vi kelkfoje vizitas nian retejon, la retejon de Pola Retradio. Ĉu vi vere estas aŭskultantino de niaj programoj?
Yes, mi ofte aŭskultas Pola Radio, kaj ankaŭ mi ofte vizitas la retejo. Eĉ mi elŝutis centojn da elsendoj, kaj kutime aŭ en mia komputilo aŭ en mia telefono, kaj kiam mi estas libera, mi ofte aŭskultas la elsendojn. Ege plaĉas al mi la raportoj pri la universala kongresoj aŭ intervjuo kun famaj esperantistoj.
Mi ĝojas, kaj kiujn temojn vi ankoraŭ ŝatas, aŭ eble estas iuj temoj, kiujn vi ŝatus, ke ni prezentu?
Do nuntempe mi ne havas bona ideo, ĉar ĉefe plaĉas al mi la natura prononco. Do ne mi ne ŝatas la novaĵojn, sed mi ŝatas la naturajn babiladojn.
Ah jes, do koran dankon pro tiu ĉi renkontiĝo kaj prezento de viaj opinioj. Estas vero, ke la sondokumentoj kaj interparoloj apartenas al la ŝatataj programeroj en niaj elsendoj. Mi invitas vin ne sola aŭskulti, sed ankaŭ kelkfoje reagi tiamaniere, ke ni vere sentu, ke ni estas aŭskultataj ankaŭ en Ĉinio, ankaŭ se temas pri personoj, kiuj estas ligitaj kun Radio Pekina. Koran dankon.
Koran dankon.
Finiĝas nia tria sondokumento pri la nunjara 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. En mallongaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj kun Osmo Buller el Finnlando, Albert Stalin Tanĉinko Grido el Filipinoj kaj Arko el Ĉinio ehas la etoso de la ĵus finiĝinta kongreso, al kiu ni referencos ankaŭ per pliaj sonmaterialoj. Dume adiaŭas vin, gesinjoroj, Barbara Pietrzak. Ĝis la baldaŭa raŭdo.